halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, bisha Julaayna waa 8 sanadkuna waa 2020. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogana fiway somali.com. Idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya Isaare Eleanor iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah diyaar garow xoog leh oo laga dareemayo magaalada Dhuusamareeb oo u dhawaan ka furmayo shirka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Wadahadal ka dhexeeyay mas-uuliyiinta ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada Dhuusamareeb la soo geliyay in ciidanka haramcad ee booliska gaarka ah ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb laga saaro.
Qodobada kale aad dhigisan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka xisaa lahaa ee haweenka iyo qoyska.
Maahan in yacni aan aragno faamilo la daalaa dhacaya inay biilasha guriga bixiyaan, laakiin aan war u haynin caruurtoodii. Marka inaan helno aabayaal soo jeeda indhahana u furan yihiin, diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taagan, caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro.
Odayaasha iyo nabadoonka gobolka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay rabshada dhowaanahan ka oognaa dalka Itoobiya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Tirada dhimashada barnaamijyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan ahaa oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof, sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen booliisku. Hajaalo Hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa Oromada oo iyagu isku arka inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa toogtay rag aan la garanaynin maalintii Isniintii ee toddobaadkii hore, taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee Oromada, kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. Saraakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyadda. Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah, xilli Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. Dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo weliba kuwo kale. Waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniyiinta, taasi oo jabinaysa qaraarada caalamiga ah. Waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu qabsatay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa salaasadii shalay qirtay in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in fayraska korona uu hawada ku faafi karo. Arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiir ahi ay hay-adda ku booriyeen in ay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunkan habdhiska neefsiga maraha uu dadka u gaari karo. Maria Van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamo oo ka tirsan hay-adda WHO hormoodna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ku guda jireen sida arrintan loo xaqiijin lahaa. WHO ayaa hore u sheegtay in fayraska keena ee COVID-19 uu ku faafo marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qof xanuunka oo qaba uu qof kale gaarsiiyo ama habneefsigiisa uu maro. Hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray, taasoo Isniintii la daabacay, ayaa in ka badan 293 saynisyahan oo ku kala sugan 23 dal oo caalamka ah ay soo bandhigeen cadeymo ay sheegeen in fayraska uu hawada hayhaabayo oo dadku hawada ay ku kala qaadi karaan. Madaxweynaha Brazil Bolsonaro ayaa sheegtay in 3 shalay laga helay xanuunka coronavirus kadib bilo dhowr ah oo uu yareysanayay khatarta xanuunka, islamarkaana uu ka madax adeegayay khubarada caafimaadka, iyadoo xitaa fayrasku uu dalkaasi ka dilay 560,000 oo qof. Madaxweynaha Brazil oo soo noqday kabtan ciidanka dalkiisa ah ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaadayay diiday khatarta fayraska isagoo ka soo qaaday hargab yar oo fudud.
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay warkii dunida halkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan oo loogu jiro diyaarinta shir madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya halkaasi uga furmaya. ammaanka magaalada ayaa aad loo xoojiyay waxaana ku qulqulaya magaaladaasi wufud iyo ilaalada madaxda oo halkaasi sii tegaya. maxamed xulaad xasan ayaa hadaba arrimahaasi ka wareystay wariye cabdullaahi warsame oo ka tirsan telefishin maxalliya iyo idaacadda ciidamada dowladda Soomaaliya.
xulaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka galmudug waxaa tan iyo markii lagu dhawaaqay in madaxda dowlad goboleedyada shirkooda uu ka dhacay ka socday diyaar garow sare oo ay wadeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaa la diyaariyey xarumihii ama goobihii ay degi lahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo madaxweynaha Hirshabeelle ugu soo hormaray uu soo gaaray goordhow magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. ammaanka magaalada ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey oo waxaa wadooyinka la dhigay ciidamada booliiska iyo kuwa nabadsugidda oo gaadiidka iyo dadweynaha lugeynayaba aad u hubinaya, iyadoo taxadar weyn laga dareemayo marka la fiiriyo sidii xaaladda amniga magaalada ay ahayd. isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey baraha kontrool oo aad loo kordhiyey iyo garoonka diyaaradaha oo lagu arkay ciidamo dheeri ah. marka waxaa sidoo kale calamada dowlad goboleedyada la suray meelo badan oo magaalada ka mid a oo aad ka dareemaysid in soo dhaweynta si weyn ay ugu diyaar garoobeen mas-uuliyiinta maamulka degmada.
waxaa jirta war soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada ku sugnaa ay maamul goboleedyada qaarkood dalbadeen in magaalada laga saaro, arrintaa ma jirtaa?
xoolaada inta aan ka ognahay waxaa warbaahinta soo gaaray tan iyo gelinkii dambe ee shalay in uu jiray wadahadal ka dhexeeyey mas-uuliyiinta ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug oo gogosha dhigtay iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland oo dalbanayay in si ay u yimaadaan magaalada dhuusamareeb la suuro geliyay in ciidanka haramcad ee booliiska gaarka ah ee ku sugan magaalada dhuusamareeb laga saaro. waxaa wararka oo aad isu soo taray dhowr jeer aan kala xidhiidhnay saraakiisha ciidamadan ay hoos tagaan kuwa oo xalan loo xaqiijiyey in ciidamadan ugu dambeyn la go'aamiyey inay ka baxaan magaalada. sida maantaba aynu xaqiijinay oo maaragtay aad aragtayba sawirada laga soo qaaday ciidamadii ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee haramcad ee booliiska gaarka ah waxaa daabulay diyaarado dowladda federaalk ay usoo dirtay oo dib ugu celiyey magaalada Muqdisho oo horey looga keenay. marka waxaa halkaa ka muuqatay in maaragtay lagu guuleystay gorgortankii jiray ee ka imaanayay sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta madaxtooyada galmudug.
cabdullaahi, wafdidii la sugayey inay ka qayb galaan kulanka ee maamul goboleedyada ka imaanayay yaa ilaa iyo hadda soo gaaray marka laga reebo madaxweynaha Hirshabeelle aad horey carabka ugu dhufatay?
waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey magaalada soo gaaray oo safar dhulka ah oo ay kaga soo ambabaxeen magaalada gaarka ayuu ku yimid ciidamada gaarka ah ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland oo haatan lagu soo dhaweeyey magaalada. waxaa la socdaa wafdi kale hordhaca oo Puntland ka tirsan oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo agaasimayaal ka tirsan madaxtooyada, kuwa oo sii diyaarin doona halka uu degayo madaxweynaha oo berito kamida madax dhowr ah oo caasimada lagu soo dhaweyn doono. waxaa sidoo kale iyana yimid senatarada iyo xildhibaanada galmudug ku matala dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo Muqdisho ku maqnaa oo ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur. marka waxaa socda diyaar garow sare iyo wufudis daba jooga oo maanta waxaa degay diyaaradii ugu badnaa ee soo gaaray dhuusamareeb bilihii ugu dambeeyey.
kaasi wuxuu ahaa wariye cabdullaahi warsame oo ku sugan magaalada dhuusamareeb, waxaana u waramayey maxamed culaad xasan.
dhinaca kale, ururada bulshada rayidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada la filayo inuu uga furmo magaalada dhuusamareeb maalinta berita ah. warbixin waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ku sugan Baydhabo.
mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay uga hadleen xaaladda siyaasadda dalka, duurka ururada bulshada rayidka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb. waxay sheegeen mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka koonfur galbeed in waddanka uu galay marxalad doorasho loona baahan yahay in si degan looga gudbo. guddoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir sheekh cabdiwahaab oo kulanka kadib v o a la hadlay ayaa xusay si looga gudbo marxaladda uu waddanka marayo inay muhiim tahay tixgelinta ku dhaqanka dastuurka si ay u dhacdo doorasho raalli laga wada yahay.
Hadda arrinta ugu muhiimsan ee socoto xabasha waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka. Saddex arrimood ayaa la isku haystaa: doorashada nooca la qabanayo, waqtiga la qabanayo, iyo cidda go-aankaas gaaraysa. Annaga bulshada rayidka ee koonfur galbeed haddaan nahay, waxaad aaminsannahay ku dhaqanka dastuurka iyo sareynta sharciga. Waxaan qabnaa in doorashada dib u dhac inaan lagu sameynin, shaqadaas la qabanayo inuu qabto baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Wax kastoo la qabanayo, shaqo kastoo la qabanayo inuu qabto baarlamaanka iyo guddigii doorashooyinka oo baarlamaanka ansixiyaan oo madaxweynahana labada baarlamaan bay ansixiyaan oo madaxweynahana uu saxeexay. Taas waxay keenaysaa in ku dhaqanka dastuurka ay noqoto mid halboolahwa, taas oo Soomaaliya aan ka dhicin dhammaan maaragtay maamuladii Soomaaliya laga soo bilaabo kuwii cabsa ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay wax kastoo la qabanayo in lagu qabto dastuurka dhexdiisa, waxa dastuurka ogolaanaya iyo waxyaaba dastuurka uu bixinayo. Mashalan, haddaan kasoo qabano in doorashada waqtigeeda lagu qabto dastuurka ku qoran tahay, dadka arrinkaa maamulayo in baarlamaanka ay tahay dastuurka ku qoran tahay, waqtiga la qabanayana way iska caddahay, waa 4 sano markii dhamaatay waay.
Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu dhanka kale sheegay inay soo dhoweynayaan shirka maamul goboleedyada ay ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijo shacabka Soomaaliyeed u roon inay kasoo baxdo shirkaasi.
Annaga bulshada rayidka markaan nahay, doorkeena guud ahaan waxa weeye inaan dowladaha oo maaragtay aan la joogno iyo dowladda federaalkaba inaan ku caawino sidii maaragtay loogu dhaqmi lahaa dastuurka iyo sareynta sharcigan maaragtay oo priority ugu horeeyo loo siin lahaa. Waxaa kaloo jira maaragtay oo shaqadeen ay tahay inaan dowladaha ku saboot gareyno oo ku caawino sidii loo fuli lahaa sharciga dastuurka keliya maahe, sharciga maaragtay heer goboleedyada iyo sharciga caalamiga oo dhan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Marka annaga koonfur galbeed ahaan haddaan nahay, annaga waxaan raacsannahay maaragtay in iyadoo dastuurka lagu dhaqmaayo, hogaaminta la isku ixtiraamayo, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay isu yimaadaan. Waana ku wada hadalnay maamul goboleedkeena, waana raacsannahay meel walba oo Soomaaliya ka tirsan in nabad ka dhacdo. Waxaan taageersannahay go-aanadii maaragtay iyo shirarkii lala yeeshay Somaliland. Waxaan raacsannahay go-aanadii iyo shirarkii kasoo baxay baarlamaanka in aan baarlamaanka matalayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan la aamusinno la xirin yaan xilga saarayna. Waxaan si fiican ugala dardaaranay madaxweynaha koonfur galbeed iyo maarata webdi oo hogaamilayo oo shir kasta ay ka gadgalayaan inay priority siiyaan ku dhaqanka dastuurka iyo maarata sareynta sharciga.
Hadalka ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli madaxda maamul goboleedyada dalka ay dhowaan ku ballansan yihiin magaalada Dhuuso Mareeb, halkaas oo la filayo inay shir ku yeeshaan oo looga hadlayo marxaladda dalka iyo habka ay u ekaanayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
jigjiga madax dhaqameedka iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa cambaareeyey diinta dabaad ka hor magaalada Addis Ababa loogu geystay dad kasoo jeeda qoomiyadda Oromada, kaasoo dhaliyey rabshado ay dad badani ku dhinteen. Wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good oo howlo shaqo u jooga magaalada Jigjiga ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Madax dhaqameedka iyo odayaasha kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadaha ka jira deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya. Kadib markii toddobaad ka hor lagu dilay caasimada Itoobiya ee Addis Ababa fanaan u dhashay qoomiyadda Oromada, dilkaasi oo ay ka dhasheen qalalaaso iyo isku dhacyo dad shacab ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha qaarkood, duqeydan iyo waxgaradka kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa idaacadda VOA u sheegay aragtidooda la xidhiidha in wax walba nabadgelyo iyo waddo ammaan ah lagu dhameeyo.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قرات كلمية قرات محمد بالي دادا وحنادي يادقحونا هاي dilka fooshaxna fanaanka caanka loo keenay falcelintii ka dambeysay dad badan oo Itoobiyaan oo waxba galabsan ay ku dhinteen intaba war cambaareeyna hadaan shacabka Soomaaliyeednahay taasi tiiraan aan u direyna walaalaha iyo oromo iyo shacabka Itoobiyaanka shacabka Itoobiyaanka walaalaha nahay iyo shacabka oromada walaalaha nahay waxaan u direyna dilkaas uu inagu wada dhacay xanuunkaas uu inagu wada haya deganaansho badan in la muujiyo dhiga inaan dhig laga daba geeyin si uu raadkii u burburin kuwa dilay fanaankana waxay doonayaan shucuubta Itoobiya inay madaxa isu geliyaan deganaanshaan la helin isbeddelka maanta dalka ka hana qaaday inuu si hana qaadin in raadkiisa la baabiyo cidda dishay lunto ayuu ugu talagalay marka waxaan ka codsanaynaa walaalahayo inay istajiyaan dowladana laga warsugo dowladana waxaan ka codsanaynaa inuu sareynta sharciga shaqeeyo in dambiilayaashii dilka geystay maxkamad la horkeeno oo ciqaabtooda helaan ayaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaankayga maqlayna waxaan leeyahay nabadgelyada in la ilaaliyo nabadgelyadu waa muhiim deegaankeenna hadda uu nabadgelyo yahay
magacaygu waa Sheekh Muhiyiddin Sheekh Maxamed wadayaasha deegaanka kamid ahay waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa shacabka weynaha Oromiya geesigii fanaankii Itoobiyaanka ahaa ee ay dishay gacan ka xardaran falkii waxshidimada lahaa ee baalmarsana ilbaxnimada ee lagu sameeyay ninka fanaanka ee miskiinka gurigiisa iska joogay taasi baan uga dirayaa dadkii uu ka dhintay iyo shucuubta Oromiya walaalaha nahay waxaa kaloo aan baareynayaa falka waxshidimada leh ee ay sameeyeen xubno danahooda gaarkii uu ahaa oo keliya inay ka hor yimaadaan ilbaxnimada inay la dagaalamaan midnimada Itoobiya inay ka abuuraan qalalaase iyo fal aan Itoobiya hore uga dhicin oo ay ku dhiirigeliyaan ummadda Itoobiya waxayna hore u aqoonin oo ah in la isku dilo ikhtiyaal wax la yiraahdo oo ilbaxnimada ka fog taan cambaareen baan uga diray u dareynaa laakiin waxaa kale oo aan ku qanacsanayn samir inay ku daraanaan u soo jeedinaynaa shucuubta Oromiya in nin miskiina la dilo waxay heel u tahay falkii waxshinimada lahaa ee la sameeyay ayay heel u tahay taana waxaan leenahay shacabiga Oromiya waa inay arintaas samir ku daraan
waxaa la dhaawacsoonis Cumar gobolka Liibaan ayaan ugaas ka tirsanahay uga Soomaaliyeeda maanta waxaan noo qabsoomay shir wada kulan ah oo ku cambaareynay falkii ka dhacay arsaba oo dilkii maskiinkii fanaanka lagu dilay oo fal gardare ahay ayaan cambaareynayna waana ka tacsiinayna umada Oromiya oo walaalaheena diriska nahay dhibaatadaas ma taana ayaga ku dhacday anagana waa in saameyn weyn ugu dhacday sida ayaga ma taana ugu dhacday anagana ugu xunahay waan la barowayna waan la ooyinayna oo ma taana tacsiinayna dalka Itoobiya dhan waxa leenahay isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaanada dhamaan waan soo dhaweynayna marka nicmad kasta waxay leedahay haasid bay leedahay nicmada ay la helay oo isbeddelka ah dalkii deegaanka laga helay oo Ilaahay u nisiiyo xutur qowlka oo mataan dadka inay ismaamulaan ay si xurri isku maamulaan ay si xurri isku dhac socdaan oo qoomiyada isku diray inay mataan isku diri karno dadka ay wax fahmeen waa arrinta la boor socda waxaas mataan dad waxa jira in mataan ay dhicin sameeynaa dhibaato mataan aqalad ku ah bulshada ku ah marka waxaan leenahay qoomada Oromiya inaad mataan wixii soo marteen inaad ogaataan oo fahantaan oo waxaan mataan cid sameeyso qorshaha ay leedahay in aad fahantaan wadaadinka isdameynin Itoobiyaana mataan dhibaato u keenin
magacay waxa la yiraahdaa Sheekh Aadan Ibraahin Isaaq zoon daawa waxaan markii ugu horeysay guud ahaan ummadda Itoobiya u jeedinayna hadii odayaal Soomaaliyeed annahay arrinta ka dhacday ad sababa oo yarkii maaragtay dhalinyarada ahaa oo si xul maaragtay lagu dilay arrintaasan horta guud ahaan ummadda Itoobiya ugu tacsiyeynayna si gaar ah aniga waxaan u tacsiyeynayna ummadda walaalaheen Oromo oo wiilkaas ka dhashay oo wiilkaas oo runkii wiil wadani ah muddo dheer abaabul iyo midnimada ummadda Oromo iyo ummadda Itoobiya ba waday ummadaasan ugu tacsiyeynayna mid labaad waxaa runtii baaq ummad Soomaaliyeed u soo jeedinayna ummad Soomaaliyeed iyo guud ahaan Itoobiya u jeedinayna in arrintan ay noqonin arrin dowladda Itoobiya burbur iyo dhaawac u keento in maaragtay dhammaan ummadaha Itoobiya aan ku dadaalno nabadda iyo xasiloonida
rabshadahan ka dhashay dilka fanaanka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Ethiopia Addis Ababa ayaa aymanaya xilli guud ahaan dalka Ethiopia uu saameeyay xaaladda xayiraadda ee uu keenay xanuunka coronavirus. Inkastoo rabshadahani ka jiraan caasimadda Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada Oromiya, ayaa haddana dowladdu la tacaalaysaa ilaalinta ammaanka iyo ka hortagga dadka rabshadaha wada. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Jigjiga.
daahir geeddo ahaa askari ka tirsan asaliga booliska ee degmada Shangaane ee magaalada Muqdisho ayaa maxkamad militari ay ku xukuntay dib toogashada kadib markii dil ka dhacay xaafadda Xamarjajab 16-kii Juun ayaa soo dhaafnay uu ku dilay Cumar Xasan Macalin, sida ay sheegtay maxkamadda militariga. Warbixintana waxaa noo haya Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan.
Askari ka tirsan ciidamada Biliska Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho ah. Askarigan ayaa lagu magacaaba Nuur Daahir Geedi, halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin. Dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed ah inuu si bareer ah u toogtay nin oday ah oo wadada dhinaceeda ku ganacsanayay, isla markaasina iibinayay sigaar. Dilka ayaa degmada Xamarjajab ka dhacay 16-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanla Sare, Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
Markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah, uuna u dhiibay marxuumka, kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo, marxuumkuna uu ka diiday, kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha, wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh, wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah, kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga. Eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay laba xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu goobta ugu geeriyooday.
Intaasi kadib ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda, waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute.
Markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay, oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka, qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha, marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala xeereeyaadyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca iyo eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane deble booliis 42,682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin.
maxkamaddu waxay sheegtay in Nuur Daahir Geedi uu racfaan ka qaadan karo xukunka, hase yeeshee ma aysan sheegin goorta la dhageysanayo racfaankaasi.
Naasanad Maxamed Bashir.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtar nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada heesan dabacsan. haynoo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska doodii gaabneyd iyo qodobba kale marka hore saaha warkii dunida oo kooban iyo xuseen bara aadan
tirada dhimashada barnaamijyadii iyo rabshadihii qowmiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dib loo geystay heesaa caan ahaa oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaa gaadhay 293 qof sida lagu sheegay tirakoob ay sameeyeen booliisku hajaalo hundasa oo ahaa fanaan cod u ahaa oromada oo iyagu isku arkay inay yihiin dad la liiday ayaa waxaa toogtay rag aan la garanaynin maalintii isniintii ee toddobaadkii hore taasoo sii hurisay xiisado qowmiyadeed oo halis gelinaya xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda ee dalkaas mudaharaadyo ayaa ka qarxay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi ee oromada kuwaasi oo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday saraakiisha ayaa u sababeynaya dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qowmiyadda. Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah. Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaameynta qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. Dalalkan ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudiga iyo Cumaan iyo waliba kuwo kale. Waxay ka digeen in Israa'iil ay sii waddo in ay dhisato dhulka Falastiiniinta taasi oo jabinaysa qaraarada caalamiga ah waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carbeed oo ay dagaaladu qabsatay.
Dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi ayaa la furay inay afka xirtaan cudurka COVID-19 dartiis. Tani waxay ka dambeysay kadib markii golaha deegaanka ay ansixiyeen sharcigaasi, laakiin waxaa soo baxaya dad dibad baxaya oo ku soo horjeeda sharcigaasi. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Magaalada Toronto, John Tory ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya af xirashada ama waxa loo yaqaano face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida tukaamada laga adeegto, gawaarida dadweynaha, goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee la midka ah. Xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto toddobaad ka hor. Sharcigan oo nambarkiisu yahay 54/2020 ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqangalay magaalada Toronto. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19. Waatan hooda jaamac Samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurrada dhimirka.
waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is ilaalinaya marka sidaas leeg weeyaan imika in adigana naftaada way is ilaalinaysa dadka kalena waxa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan saasa loogu soo dejiyay in qof walba mask xidho oo sanka iyo afka ba daboolaan marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan COVID-ka maadaama immune system-koodu aanay qaadi karaynin xanuunkan oo si degdeg ah xanuunkani uu saameynayo si kasta inagu adkaato inaan wax kaliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xirno maskina
dadka aanan laga doonin afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar laba jirka dadka aanan xirin karin arrimo caafimaad darteed iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada kuwaasoo isla shalay oo talaado ahayd sameeyay dibadbaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan
When the government is trying to mandate something, it is never in your best interest.
Marka dawladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan midanka ugu jirto. Haddii dawladdu ay isku dayayso inay ka qaado xurriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan midanka ugu jirta. Duqa magaalada Toronto, John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tirayar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to I think gain publicity.
Waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona. Waxay leeyihiin aragti ku saabsan arintan taasoo aan tii gelinayo. Sababtoo ah magaalo weyn waxa ka jira aragtiyo badan. Waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan. Waxaa yeelay waa mid aqli gal ah. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka dariskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga isla markaana aan joojino faafista viruskan. Sida darteed waa hal dibadbax. Waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku sameyn karaan. Waa 4 qof marka aad u eegto 4 qof 3 milyan ma ahan tiro badan. Waxaan hubaa kuwa kale oo dhiibtay fikradooda. Siday ahaataba, haddii 6,000 oo qof ay kasoo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya afxirashada, dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne. Gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. Dowladda gobolka Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wajiga labaad taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. Shalay oo talaado ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof halka 3 qofna ay u dhinteen. Halka isniintii laga helay 104 qof isla markaana cidna aysan u dhiman. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana ku soo dhawaada doodii gaabnayd waxay noo soo diyaariyay Xaskaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa adduunka dib u xun. Marka guurkii hore waxaan oran karaa waxaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayo waa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn kan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa kan sideeda markii leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta ba keento haddii waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysto oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waa aad iyo aad wax u qiimo badan guurkii hore
haye cabdiraxmaan
dhalinyaradeena soomaaliyeeda bii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamida guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keenig jiray marka hore qofka inuu guursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljiro ah isagoo miyiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal uu dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ahliyaad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashad ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismaba hayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadkii hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay sinin laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihi iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray ta sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si waxaan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka carraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyey intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigoodii buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadii aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditanimadiisa diyaar loo yahay magaranasaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditanimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray wayna sayaxanta waa yeelataayo haddii aad adduunye weydayle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabacaadahan isu kabaa baari noqda sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sododa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qolxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isaguo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecaddeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid a in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama diris ahaadaan ama waxa isla soo bartaan boqolkiiba boqol haddii guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sida ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxa dhici jirta qofka isagoo aan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geel laga bixi jiray hadda waxaa soo dhana waa laga soo tagay qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sida ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka la isbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabti inuu washi inaysan helin laakiin halkan wax badan ayaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshina way furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaata problemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
aan siiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaan rogana waa guur jaantaan rogana oo meel maan kuleday ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara nagahan anagana waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaxe jeerada wada naagina waa naag ubado waxaaso dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qaday kawa cunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaadad gurigeeda ku soo riyeysaayo gogashaedii baa taallo xeedhiheedii baa yaallo agabkeedii ba haysataayo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahdaa ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xanuunta meelaha uu ku dega weeyaane garasa keligiisa cunto yaroo macaan iyo gogol yaroo macaan iyo ardaa yaroo macaan iyo intaas nasashu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajeynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartoo kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahna sidaas si lamida ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoys karuu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibu ku guursan jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray marabagu dhabta kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ku oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayey si uu xoolaha guriga soo kiree dabeetana wiilkaagiiba maalla maalinta guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiilla way guursadeen way ka guureen gabdhoodo way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyay cidlu ku soo dhacaya marka wiilasha soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel reernimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa dee anu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga waxban kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraa tihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horaana ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunka woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ahay miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado. Laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado, laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa, iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga iman karin. Laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen, laakiin hadda kan waa mid ka duwan. Qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo, wuu sii saadaalinayaa, waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed, aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan, sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore. Guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan. Marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay inta badan guursadaan. Dhalinyarada hadda aan weli guursan, guurka aad iyo aad u fudud yahay.
Intaas ayaynu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste, haatana ku soo dhawaada barnaamijka Hawanka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Si wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Dhalinyaro isxilqaantay ayaa magaalada Siyaar ee gobolka Washington waxay ka wadaan dadaallo ay ku doonayaan in dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhalinyarada u horseeda in ay ku kacaan falal dambiyeedyo. Cumar Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxaana uu marti ugu yahay barnaamijka qoyska ee toddobaadkan. Cumar, ku soo dhawow barnaamijka. Ugu horeyna waxaad igu bilowdaa waxa ololihiina ku soo beegay xilligan.
Waxaa baryahan dambe aada u soo batay dhalinyaro islaynaysa Soomaaliya ee isdilaysa. Aan u baahanahay in ma aragtay dhalinyarada waalidkooda lagu xiro. Waalidkii markii lagu xirana, waalidkii waxay u baahan yihiin center ama community center ama masaajid ay caruurtii ula soo cararaan oo ay ka helaan resources ama macluumaad ka caawin kara in caruurtii iskuulaadka ay ku noqdaan, inay iska daayaan gangisterka iyo waxyaabo la midka ah, in faamilada ma aragtay dhibaatooyinka haysato kale sida furinka oo kale, child supportka oo kale, faamilada isku dhagdhaganay maxkamadaha aad oo kale, in loo helo meel communityga yacni uu mas-uul ka yahay. Anagana ma rabna in masaajidii la xiro, ma rabna sentarada in la xiro, laakiin maamulka jooga in ay wax ka bedelaan insha Allah.
Marka waxyaabaha aad ka rabtaan aabayaasha, waxaad tiri haddii la helo aabayaal diyaar u ah inay la shaqeeyaan communityga. Marka aabayaasha diyaarka u ah ayaad sheegayso amaba aad rabtaan in la helo waa kuwe?
Aabo walbo Soomaaliyeed waxaan ognahay inuu diyaar u yahay, jecel yahayna caruurtiisa, hooyo walbana sidoo kale. Marka waxaan rabnaa communityga ama haysla joogeen, haysqabeen ama ha kala maqnaadeen, in fursad loo wada helo dhammaan faamiliga, hooyadii aabaha inay fursad wada helaan inay ilmaha la shaqeeyaan ilaa waxbarashadiisii horumar uu ka gaaro, uu ka guursado, waddankana ugu noolaado si nabadgelya. Ma ahan in yacni aan aragno faamilo la daala dhacaya caruurtii shaqadii iyo wixii la midka inay biilasha guriga bixiyaan, laakiin aan war u haynin caruurtoodii. Marka inaan helno aabayaal soo jeeda, indhahana u furan yihiin, diyaarna u ah inay ka badbaadiyaan caruurta waddooyinka taagan, caruurta xabsiyada ku jirtana dib loo soo saaro. Waxa kaloo aan barnaamijka ku soo dari doonaa toll free number, number hotline oo ay soo wacan karayaan Soomaalida. Waxaa jirta baryahan dambe Soomaali yani depression qabta ama xanuunyada dhimirka ama wixii la midka ah, kuwa yacni family problem qaba, ninkii iyo naagtii oo isku dhagan, meel ay aadaan aan lahayn, masaajidkii hadday tagaan yacni qof diyaar waa inuu la shaqeeyo aan jirin, hadday community centerkii tagaan wax la shaqeeyo aan jirin, inayna soo wacan karaan. Oo marriage counseling baan haynaa dad ku takhasusay arrimaha, mediation baan haynaa dad ku takhasusay, dad caafimaadka ku takhasusay oo marka qof uu rabo inuu isdilo kale ama arrimo noocaas uu ka fakarayo, qofka xanuunada qaar macaanka oo kale ama sokorta ama cholesterolka wixii la midka ah, wax walbo qofka u baahan dhiigkarka oo kale, wixii caafimaad ku saabsan, wixii ku saabsan yacni immigration ama dambiyada ama caruurta xabsiyada gala, youth problemska, waxaasoo dhan baan u diyaarinaynaa inay soo wacan karaan insha Allah.
Maxrumaad sameynaysaan? Ujeedadu ma in xarumo la furo oo waxaana howla ama fasilitiskan adeegyadan fulin ayaad samaynaysaan, ma waalidiinta baad dhexgelaysaan, ma masaajidada baad ka wacyigelinaysaan? Hawsha intaan la eg xaggee u maraysaan oo dhallinyarada u marinaysaan si waalidkii iyo dhallinyaradii ay isku arkaan oo ay isu fahmaan?
Waa su-aal wanaagsan, Caasho. Meesha ku jirta qof walbana u baahaya inuu isweydiiyo haddii waxaanu dhan la qabanayo sideed u qaban doontaan. Horta marka waad xafiis waa ka furi doonaa siyaaral u adeegi doona bulshada, meelo badan waa ka furi doonaa, gobolada qaar waxay noo jooga wakiilo. Waxaa muhiim ah yacni in la shaqeeyo, maahan muhiim in yacni waxa la qaban doono. Annagana maahan dhammaanteen inaan nahay dad waxa ku takhasusay, laakiin waxaan haynaa resourceskii qofka u baahan caafimaad. Hay-ada waxaa jira xataa af Soomaaliya ku hadla, Soomaali ay raan garayaan ama Soomaali ay leeyihiin, kuwa ayaan la shaqeyn doonaa. Waxaa jiro masaajido diyaar u ah inay wax bedelaan oo dhalinyaradii 10 sano lasoo dhaaf wax loo qabanin. Maanta haddaan kala hadalno, inay diyaar u yihiin inay wax bedelaan, ay na dhageystaan. Haddii yacni diidaan inay na dhageystaan, inaan annaga marka centerkii ama xafiiskii aan furnay inaan kaga adeegno ummadda, oo aan diyaar u nahay in aan wax gaarsiino. Ujeedadeenu ma ahan sentarada iyo masaajidada inaan dadka ka wacyigelino. Ujeedadeenu waa meel walba aan dadka ka wacyigelin karno, ama online ha noqoto, ama idaacadaha sidii V O A oo kale ha noqoto, ama mid kale ha noqoto, inaan ummadda wax gaarsiino. Telefoon freegana la furo ay dadka soo wacan karayaan. Marka insha Allahu ta'ala waxaan isku dayeynaa meel ummadda ay naga heli karto inaan yacni isagu dhaqsiyaha badan siino insha Allah.
Wixii hore shaqeyn waayay maxay yihiin, waxa si aad rabtaan inaad ku bedeshaan maxay yihiin?
Ilaa iyo haddeertaan waxaan wadnaa wacyigelin awareness wax la yiraahdo inaan dadka gaarsiino arrintana, bulshada aan yacni soo hor istaagno, aan tusno baahida jirta. Run ahaantii xalay waxaan arkay video qolooyin Soomaaliya oo masaajid dad ajaaniba kala muslimiina ay ka buuxaan, isku haysaysta, isku buuqaya. Marka waxa anaga aragno waxay tahay howlo badan waa ka qabanay siyaaral, dhalinyarada waa la shaqeynay, waxyaabo badanna waan haynaa. Laakiin in resources kan intan ummada ka maqan aan loo haynin, masaajidii iyo sentaradii aanan haynin, maadaama dadka masaajidda maamulka ah inta badan ayna luqadda ku hadlin Ingiriisiga, ama aynan shirarka ka qayb gelin dowladaha ama xeerarka hoose kaawniyada, inaan anagii noqono marka dad diyaar u ah inay wax qabtaan. Waxaan ugu xiran faamilo badan, hooyooyin badan, waxaan barnaa programyo waa la bixiyaa, laakiin waxaan u baahanahay nambarka toll free-ga ah, iyo inaan nahay dad diyaar u ah inay resourceskii dhalinyarada faamilada in yacni dib loogu soo celiyo ama gacantooda lasoo geliyo insha Allah.
Xaggee ku wada xiriirtaan? Ma khadka internetkaad ku wada xiriirtaan oo emailaad isku dirtaan? Ma telefoonna la isticmaalaa? Ma shabakadaha bulshada la isticmaalaa? Ma goobo gaar oo laisugu tago ayaa jira? Xaggee idin ah xarun oo aad ku wada xiriirtaan adinka iyo waalidiinta aad wada shaqaysaan?
Caashay, aad baa u mahadsan tahay. Annaga kulankeenu waalidiinta waxay ahayd intaana coronaviruska dhicin, waa la kulmi jirnay, programina waa u qaban jirnay, center baa ku laheen xaafad yacni ku taala gobolka. Centerkii hadda waa la xiray, hadda waxaa kula xirinaa over the phone dad baana soo waca, dad baan yacni ka caawinaa arrimaha ku saabsan community services-ka, ha noqoto in laga caawiyo unemployment, xataa ha noqoto wax walbo ay yacni u baahan yihiin, dad badan baana soo waca oo ka caawinaa. Youth problems oo kale waalidiin baana soo waca oo nagala hadla arrimahaas. Si walba aan kula xiriiri karno waa kula xiriirnaa, laakiin inta badan siyaaral aad baan looga yaqaanaa, dad badanna wayna soo wacdaan insha Allah.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ahaa Cumar Xasan oo ka mid ah dhallinyaro isxilqaantay oo magaalada Seattle ee gobolka Washington ka wada dadaallo ay ku doonayaan in dhallinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi ay ugu abuuraan fursado u horseedi kara inay ka haraan dhibaatooyinka dhallinyarada u horkaca in ay ku kacaan falal dambiyeedyo. Intaan mar kale kulmaynana, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ba umahadsantay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan dabacsan.
Annie, you
idaacaddeenna caawana waa naga intaas. Intaan markale kulmi doono waa idaare cilinuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.